Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Ішоў па лесе галодны воўк. Як ён лічыў, самы галодны воўк ва ўсім свеце. Ужо некалькі дзён у пашчу не трапляла ні крошачкі, ні кропелькі. Шукаў ён, чым бы пажывіцца, як бы ад голаду адкупіцца. А лес вялікі. А ў лесе, як вядома, жыве не адзін воўк. Таму па гэтых гушчарынах туляўся другі галодны воўк. І ён лічыў сябе самым галодным ваўком ва ўсім свеце, бо ў яго пашчу нічога не трапляла некалькі дзён. У гэтым жа лесе, акрамя іншай жыўнасці, жыў і кемлівы заяц. Сядзеў на пяньку і, хоць быў кемлівым, ніяк не мог вырашыць, куды яму сперша бегчы – на грады, дзе морква, ці на агарод, дзе капуста. І хоць гэту смакату садзіў не ён, а людзі ў вёсцы, ды чужое заяц лічыў больш смачным, чым сваё. Каб не вагацца, заяц сарваў рамонак і пачаў варажыць, адрываючы па чарзе пялёсткі. Морква, капуста – морква, капуста, морква, капуста. Не паспеў ён закончыць варажбу, як над самым вухам пачуў.
Вось, каго я зараз з'ем?
Заяц нечаканасці выпусціў з лап рамонак і з жахам заўважыў ля свайго левага вуха раззяўленую пашчу ваўка. Ну, але ў гэты момант ля другога свайго правага вуха пачуў, як рэха другі рык.
Вось, каго я зараз з'ем?
Паколькі ў зайца касыя вочы, ён, не паварочваючы галавы, заўважыў адначасова з двух бакоў двух ваўкоў з раззяўленымі пашчамі.
«Стоп, стоп, стоп!»
– закрычаў заяц. «Што значыць адразу з'ем? Тут трэба раскінуць мазгамі. Я маленькі заяц, а вы вунь, як я, вялізная ваўчына. Што для вас двух такая драбязя, як я? Вось аднаму з вас мяне хопіць саме на якраз». Заяц скасаворыў вочы на першага ваўка і тыцнуў лапай у яго бок. «Ты, менавіта, ты павінен мяне з'есці, толькі ты адзін!»
«А чаму ён, а не я?»
Ажно пырснуў слінай другі ваўк. «Я самы галодны!»
«Не ты, а я самы галодны!»
«Не ты, а я самы галодны!»
Зароў першы ваўк.
«Да таго ж сам заяц паказаў на мяне!»
«Стоп, стоп, стоп!»
Зноў усклікнуў кемлівы заяц. «Тут трэба раскінуць мазгамі. Ён цяпер ужо скасаваўся на другога ваўка і паказаў лапай на яго. Но я не ведаў, што гэты ваўк самы галодны. Таму толькі ён можа смела з'есці мяне. Толькі ён.
Не дам! Ашчарыўся першы ваўк на другога. Я самы галодны. Не, я самы галодны. Я! Не, я!
Стоп, стоп, стоп!
Развёў у бакі ваўчыя пашчы заяц. Давайце раскінем мазгамі так. Хто з вас самы дужы, той і самы галодны. Яму я і дастануся. Я сяду на гэты пянёк і буду вашым секундантам, а вы крыху разыдзіцеся і па маёй камандзе кідайцеся адзін на аднаго. Згодны?
Згодны!
У адзін голас адказалі галодныя ваўкі.
Давай хутчэй каманду!
Заяц сеў на пянёк, падняў угару лапу і папярэдзіў.
Кідаецеся адзін на аднаго, толькі на лік тры. Увага! Раз, два, тры.
Ваўкі абрынулі адзін над другога, усю сваю моц пусціўшы ў ход вострыя іклы. Рык стаяў страшэнны, поўсць разам з пенай ляцела на ўсе бакі.
Заяц ціхенька саслізнуў з пенька і са словамі: «І я самы галодны», падаўся далей ад гэтага небяспечнага месца. «Куды ж мне кіравацца, да морквы ці да капусты?»
Тут ён раптоўна нос у нос сутыкнуўся са сваім лепшым сябрам, памяркоўным зайцам, які заўсёды зусім згажаўся.
«О, вітаю цябе!» – радасна ўсклікнуў памяркоўны заяц. «Адкуль і куды?»
– кемлівы замест прывітання спытаўся.
«Як ты думаеш, што больш карыснае на сняданак, морква ці капуста?»
«Я згоден есці адразу і моркву, і капусту», –
аблізнуўся памяркоўны.
«І я з табой згоден».
«А я лічу, што самае карыснае і на сняданак, і на абед, і на вячэру – гэта зайцы»,
– пачуў кемлівы заяц страшэнны рык ля самага вуха. Ён з жахам заўважыў каля сябе аднаго з тых двух галодных ваўкоў, які, відаць, перамог свайго канкурэнта. А ваўк працягваў злосна хрыпець.
«Я самы дужы, бо перамог таго галоднага ваўка, значыць, я самы галодны. Я сабраўся цябе з'есці, а ты збег. Абдурэў нас і знік».
Ён прыціснуў да зямлі сваёй вялікай лапай кемлівага зайца.
«Цяпер не ўцячэш, дурных больш няма! Цяпер я з'ем вас абодвух!»
І прыціснуў другой лапай памяркоўнага зайца. Памяркоўны пакорліва апусціў вушы.
«Я згоден, я згоден!»
«Стоп, стоп, стоп!»
запратэставаў кемлівы заяц.
«Удакладню, я не збег!» «А ненадолго отхинулся, как прийти до вас вось с тем, с моим сябром. Правда, памерковец?»
«Нечто я ничего не разумею, але я згоден»,
– промырматал памерковный заяц.
«А навошта ты побег по своего сябра?» –
поцікавился волк.
«Мне пи тебе одного хапила!»
Кемливы пираканауча потлумачил.
«Я подумал, раптом ва бодва однолькава дужая, и у вас атрымаецца нічыя. Кому тады з вас было б з'есці мяне? Вось я і вырашыў, што кожны з вас заслугоўвае па зайцы».
«Толкова», – згадзіўся ваўк. «Ну, а цяпер мне час снедаць». Ён разявіў клыкастую пашчу, збіраючыся з'есці сваю ахвяру.
«Стоп, стоп, стоп!»
Страпянуўся пад воўчай лапай кемлівы заяц.
«Што яшчэ?»
Незадаволена прахрыпеў воўк.
«А тое»,
пачаў выкручвацца хітрун, «што тады вас было двое, а я адзін, а цяпер наадварот, ты адзін, а нас двое».
«І што з гэтага?» Не зразумеў воўк.
«Вы тады спрачаліся, хто з вас самы галодны. Ну, а мы з сябрам жадаем вырашыць, каго ты першы павінен з'есці. Ну, я згодна быць першым, бо гэта пачэсна, але ж і мой сябар жадае на першае месца».
Ён павернуўся да памяркоўнага.
«Ты хочаш быць першым?» Я згоден,
видихнув пам'яркований заяц. Тут треба розкинути мозгами, насідав на вовка кемліве. Ми потребуємо справедливості. Ніхто з нас не жадає бути другим. Поважай наші права. Вовк завагався і перестав притискати лапами зайцев до землі.
А як нам гету справедливість усталявати?
А вельми просто.
Оживився кемлівий заяц, адчувши з боку вовка послабління.
Ти сядай ось на гети п'яньок і будь нашим секундантом, а ми по твоїй команді луп'янем з усіх ног, вунь, от. Там за той погорок, там окрутимся і приємчим знов до тебе. Хто прискача першим, того ти першого і з'ясі. Як?
Толково, згодився вовк. Тільки без моєї команди не стартуйте. Починайте бігти на лік три. Згодні?
О, я ще як згодні,
відказали одночасово два сябруки. Вовк сів на п'яньок, зняв угору лапу і попередив.
Увага! Раз, два, три!
Пам'яркоуне і кемліве зайце так сіганули з місця, що тільки хвостики їх замігали і зникли за пагорком.
Хо-хо-хо! Зарагатав задоволений вовк. Во стараються кожного, хоча бути першим, цікаво. Хто ж з їх переможе?
Довго чекав вовк своїх сніданок, а зайцов усе не було і не було.
«Ну, де вони забавилися?» – обурився він. «Паузуть там за пагорком, як чарапахи!»
Але пройшов час снідання, минув час обіду, підійшов час вечери, а голодний вовк терпливо сидів, глитаючи слинки. «Не будемо йому перешкоджати».
Гутарка дядьки Янки про природознавчі цікавинки.
Вітаю! У Повночній Америці водяться вельми близькі сваяки наших зубров. Поколькі зубр з'являється близьким сваяком бізона, гэтыя віды можна скрижаваць для отримання плодовитого нащадства. А вось цікавыя факты, звязаныя з гэтымі жывёламі, якія гісторыя цесна звязана з карэннымі жыхарамі Амерыкі. Бізоны з'яўляліся неад'емнай часткай пляменнай культуры, як асноўная крыніца ежы, адзення, носьбіты, духоўнай каштоўнасці індзейцаў. Дзякуючы гэтаму, колькасць бізона ў даўнія часы не была пад пагрозай, таму што індзейцы забівалі жывёлаў толькі ў колькасці, якая дазваляла ім задаволіць свае асноўныя патрэбы. Правдападобна, што да прыходу каланістаў у Амерыку на прэрыях жыло некалькі дзесяткаў мільёнаў гэтых буйных пустарогіх млекакормячых жывёл. Пасля прыходу каланізатараў колькасць іх стала змяншацца. Найбольш ён заняпаў у другой палове 19 стагоддзя, калі новыя пасяленцы ладзілі бессэнсоўныя паляванні, у выніку якіх у забітых жывёл адбіралі толькі языкі. Гэта прывяло да знішчэння бізонаў, і пад канец 19 стагоддзя колькасць гэтых жывёл ацэньвалася толькі каля 1500 асобін. У 20 стагоддзі пачалася акцыя па выратаванні бізонаў. Йеллоўстонскі парк застаўся цэнтрам адраджэння амерыканскага бізона. Акрамя гэтага парку статкі бізонаў таксама жывуць у іншых раёнах Злучаных Штатаў і Канады. Бізоны, як і зубры, траваедныя жывёлы. Аснову іх рацыёну складае трава, але ядуць таксама лісце, дробныя галінкі і нават лішайнік. Яны часам ядуць ягады. Зімой сваёй магутнай галавой яны расчышчаюць снег, каб дабрацца да корму ў выглядзе схаваных пад ім раслін. У іх вельмі добры зрок. Яны бачаць рухомыя аб'екты з адлегласці 2 кілометраў. Вершніка на кані распазнаюць з адлегласці кіламетра. Рык бізона параўнальны з рыкамі льва. Яго чуваць да 5 кілометраў. У бізонаў густая поўсць шэра-бурага колеру. На галаве і на шыі чорна-бурага. Даўжыня цела дарослага бізона ад 2 до 3,5 метра. Вышыня ў карку дасягае 2 метраў, даўжыня хваста да 60 сантыметраў. Па хвасце можна меркаваць пра настрой жывёлы. Калі звісае і злёгку калыхаецца, яна спакойная. А калі стаіць прама, значыць гатовы да атакі. Вага дарослага самца дасягае звыш тоны. Рэкардсменам па вазе быў бізон у няволі, які важыў 1700 кілаграмаў. І самцы, і самкі маюць кароткія завостраныя полыя рогі. Яны выгінаюцца вонкі і ўверх і растуць з бакоў масіўнай галавы. Самкі драбнейшыя, маюць дробны і светлы горб. І хаця бізоны вялізныя істоты, але яны могуць бегчы з хуткасцю да 60 кілометраў у гадзіну. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
ріку.